Tapuntu, marketing digitala, formazioa, diseinu grafikoa eta multimedia. Tapuntu, zure unibertsoa sarean marrazten bidelagun. Tapuntu.eus. Wake your soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. So, wake your soul. Bueno, balagunak, aurrera jarraitzen dugu gure ostegun goiz honetan. Eta bai, azkeneko zeberarekin hitz egin genuen, ba, iaz, duela, ba, iru bat aste edo. Egia da, orduan, ba, beste musika batekin hartu genuela hementxe gurean, Arkaitz Osukuntza, baina berresuratu dugu, Tapuntuko lagunei dagokien kanta hau berreskuratu dugu. Hemen txegurekin gaurko goiz honetan Arkaitz Osukuntza. Iep Arkaitz, egunon.
Haupa, kaixo.
Egunon. Ez daigo askorek osatu Arkaitz, Hemen ondo gordeta geneukan, kanta,
Oso, ondo, oso, ondo. Faltan botatzen nun.
Bale, erki. Bueno, ondo, Arkaitz, urtari hasiera ondo eman diozu. Egun batzu bila igaro dira, baina ondo, tan ondo.
Bai, dena oso ondo. Eta gainean profesionalki hori da. Urtea beti hasten dugu jardunaldia prestatzen, gaur aurkeztuko dizudana,
Hortasuna
sarean jardunaldia, eta horrekin buru belarri garentxo bertan, bai.
Bueno, horrekin buru belarri gaur osteguna, hemendik aste bete barru iaia, datorren asteazkenean antolatu duzula Donostian, Koldo Mitxelenan, arratsaldeko 6:30etan, ba, jardunaldi hori, hizlari garrantzitsuekin, bueno, Nortasuna sarean 2020, Arkaitz.
Hori da, aurtengo leloa aditz estuari, eta azkenean, ba, pixkan nundikan jaiozen aurtengo gaia edo zin izango den gaia eta, bueno, azken finean, bai ikusi dugula, askotan gaur egun irudiari garrantzi asko ematen zaiola sareetan, bai webgune, bai sare sozialetan irudi on bati, argazki on bati, bideo on bati, baina batzutan, aztu egiten zaigu ere testua hor dagoela, bai? Eta testuak garrantzi handia baduela, eta bai, sareetan, ba, murrizte eta azkartasuna, eta bermatzen hasiakaren garai honetan, zeleko eman martzaio testuari, ez? Orduan, galdera horiekin, hausnarketa horrekin esan genuen, bueno, ba, zergatik ez egin jardunaldi bat, asteko aldi bat, alde batetik ba pixka testuari garrantzia emateko, azkenean oso garrantzitsua delako, bai irizmenerako, bai komunitatea sorteko, bai gauzak aklaratzeko eta bueno, azken finean gakoa delako, baina beste alde batetik ere behin testuan sartuta ez, nola atera etekina guk deitzen diogun kutxa hutsa horri, ez?
Hau
da, nola bete kutxa hutsa sareetan, hori da pixka bat baita ere gure leloa eta hortikan abiatuta ba hasi gera, hizlari eta maiinguruen bila hasi ginen eta hori, gaur egungo kartela osatu arte.
Arkaitz, kutxa hutsa hori nola osatu edo diozu? Noski, baina gero ere ez da nola nahiko edo nolako testu bat ere, bueno, aukeratzen dena ere modu egoki batean zer den helarazi nahi dena, testu horrek ere bere zentzu ere izan behar du, ezta?
Hori da, bai. Azken finean hori, hasteko nik esaten dudana, osea, bete behar da, oso garrantzitsua da betetzea. Eta gero ja betetzeko orduan, ba, gauza ezberdinak, helburu ezberdinak izan ditzazkegu, baina askotan hori da, ondo eta argi geratu behar da zer ari garen, zemestu ari garen bidaltzen, ez? Eta bueno, ba, gaur egun, ba, daude joera ezberdin batzuk ere ikusi direnak gutxinaka testuetan, ba, adibidez emotikonoak erabiltzearena, ez? Norbaitek pentsa dezake bai emotikonoak modu profesionalean ez dira erabiltzen, azkenean emotikonoak dira ba, WhatsAppen eta horrelako lekuetan erabiltzen diren denbora pasako elementuak, baina ez da egia, osea, gaur egun profesionalki erabiltzen da, egunkariek erabiltzen dituzte emotikonoak, kontu profesionalek ere erabiltzen dituzte, ez?
Eta orduan, nork esango te zuen, hori hala gauzatu edo gertatuko zenik,
Hori da, nork esango zuen, baina egia da, ba, jasotzen dugunean informazio bat, ez adibidez Telegram bezalako sare batean, jasotzen duzunean informazio bat, adibidez berria, gero aipatuko dizuegu dan bezala, ba, mai inguruan adibidez berria badago, eta berriak Telegram bat bidaltzen duenean, jartzen dituen albiste ezberdinei, bakoitzari ikono bat jartzen dira aurretik, pixka bat testu inguruan sartzeko, eta jakiteko ea kirolen albiste bat den, edo iritzi albiste bat den, edo, eta orduan pistaz, azkenean azkar batean joan gaitezke nahi dugun eduki horretara, ez? Orduan, bai laguntzen baldin badute, ba egokiak izan daitezkela, ez? Orduan, horren inguruan ere hitz egingo dugu hau da. Ez soilik testua estrukturatzea eta kapazak izatea, ba nolabait titular bat jartzeko eta laburtzeko testu bat, ez? Azkenean sareetan hori garrantzitsua dela. Eta bueno, hor ikasketa batzuk ere eta gako batzuk egingo ditugula, baina baita ere gaur egungo joerak, ez? Traolekin zagertatzen da, zagertatzen den emotikonekin, eta hoien inguruan ikusi eta ikasiko dugu.
Bueno, ikusi eta ikasi egingo dugu, eta hau guztia aurrera atera alizateko, eta honekin guztiarekin ikasi eta ikasteko, zeintzuk dira, nortu konbiatu dituzute, ze izlariak daude, mai inguru atera egingo duzue, konta iguzu pixkatxo bat,
Bai, bai, hori da, jardunaldia bi zatitan banatzen da, bueno, esan beharra dago jardunaldia noski doakoa dela eta denontzat irekia dela eta beti saiatzen gara banatzen bi zatitan, alde teorikoa edo islariak adituak izango liratekenak eta pixka bat eramango dutenak, ba teoria bat, ez, hau da zer erabili beharko litzateken eta zer funtzionatzen duen. Alde teorikotik eukiko ditugu Noelia Jimenez, berak redaktora.net proiektua dauka eta azkenan copywriterra da. Norbaitek ez badakiz zer den copywriter,
ba. Copywriteraren papera zein den.
Hori da, da pixka testuak lantzen dituen pertsona bat. Hau da, enpresa, komunikazio enpresetan batez ere eta bar, beti egoten da kopiren bat, ez kopi deitzen zaiola laburki, eta azkenean egiten duena testuak aukeratu eta testuak erabaki, ez? Azken finean beti komunikatu behar dugunean, zerbait komunikatu behar dugunean, ba, testu egokiak aukeratze hori ere, ba lan bat, eta bueno, ba, normalean kazetariek eta dukitzen dute ikasketa puntu hori, baina badago jendea, ba, konkretuki honetan espezializatzen dena, ez? Orduan, hau da kasua Noeliarena eta berak batez ere ba erakutsiko dugu ba sareetan, ez? Bai webunean, bai sare sozialetan, ba nola aukeratu zehitz eta bueno, nola aukeratu testu egokienena, ez? Nolabait.
Testu egokienena. Bueno, hori batetik Noeliaren papera eta bueno, Usoa Agirre ere bertan izango da. Bera komunikazioan aditua, bueno, Arteman enpresan lan egiten du, ezta? Komunikazio enpresan, ezta?
Hori da, Arteman komunikazio enpresatik Usoa etorriko da, eta bere profila gehiago eramango dugu komunikazioa, hau da, berarekin ikusiko ditugu komunikazio kanpaina ezberdinak, adibide gisa ikusiko ditugu, eta bertan zein testu aukeratu den eta zergatik, ez? Eta gero zein emaitza konkretuki izan dituen, ez? Orduan, nolabait adibide profesionalak ikusi ahal izango ditugu, eta gero baita ere, berarekin ere joerak, lehenu esan dako, joerak pixka bat aztertuko ditu. Gaur egun zergertatu den testuarekin, geroz eta laburragoa dela bai, baina zergatik, eta laburtasun horretan ere nola atera etekina, ez?
Bizlari nagusi hauekin. Eta esan duzun bezala xe, bueno, ba, nortasuna sarean, 2020 honek ere, bizati bezala izango ditu, ez da? Bestalde, mai ingururako nortzuk onbiatu dituzute?
Hori da, mai inguruan saiatzen gara beti esperientzia ezberdinak lortzen, eta azkenean, ba, kasu honetan ez dira adituak, baina bai eginez ikasiak, ez, nolabait, eta bakoitzak bere esperientziatik eta bere ibilbidetik, eta kasu honetan, ba, mai ingurua hiru pertsonez osatuko dugu. Lehenbizikoa Jone Bengoa da, Sastraka proiektuko ilustratzailea. Agian horrela esan da, ez du, norbaitek ez du ezagutuko, baina nahiko ilustrazio ezagunak ditu. Bata da asko maite zaitut eta asko horretan oat nolabait kenduta dago eta e bat ikusten da, aske maite zaitut.
Aske, bueno,
hori da ilustrazio bat, hori da ilustrazio bat nahiko famatu egin zuena sareetan. Eta bueno, ba, adibidez, profila gustatzen zaigu, azkenean, ilustrazio bat saltzen duzunean, ez, edo ilustrazioa denean zure edukia, nola laguntzen duzu testu batekin, ez? Edo zertarako, edo zein puntutan dago testua alderretatik.
Arkaitz, esan barra dago, askotan ere, ilustrazioek, bueno, ba, bere hortan, asko esaten dutela, baina agian ere, bueno, ba, testuren bat, hitzen batek ere, bueno, ba, ez dakit, beste balio bat eman diezaioke ere, hor adierazten duen horri, ez? Eta hori ere, ba, kontura hartu beharreko gauz bada, ez?
Hori da, Jonek justo hori esaten du, berak pixka bat irudiarekin aklaratu ezin duen hori edo egiten aklaratzen duela testuarekin, ez? Da, testuarekin argi uzten du irudiaren helburua, nola baita, ez? Baina gero, ba, bere egiteko era edo ikusiko dugu. Gero beste alde batetik, beste adibide oso interesgarria iruditzen zitzaigun komunikabideen adibidea, hau da,
kasunetan,
hori da, Jon Ordoñez etorriko zaigu Berriatik, Jon Ordoñez da Berriako, bueno, internet edo webune saiakoa, eta ba, berak ikusi du ondo, ba, ba adibidez ba nolabait digitalizazio aldaketa edo egunkarien paperetik ba webgunera eta webgunetik sare sozialetarako egon den bilakaera eta baita ere ba ondo daki bueno ba zeintzuk diren joerak eta zeintzuk diren gaur egungo aldaketak ez eta beraien erronkan ikuste dela ba informazio asko nola egin erakargarri sareetara egokituta, ez? Orduan, horri buruz hitz egingo digu Jonek.
Hor ere erronka handia dute, berriako lagunek, eh?
Hori da, eta adibidez nola erabiltzen duten Instagram baliagarria izateko gero informaziora iristeko, eta bueno, adibidez berriak ikusiko ditugu, baina batez ere testuan, ba, nola erabiltzen dituzten ikonoak, traolak, eta nola egiten duten, ba, nola bait, jendeari atentzioa deitzea ba zein hitz edo zein artikulu, ez?
Bueno, ilustratzaileak prentsa edo komunikabideen, bueno, internet saileko ba buruak eta bueno, ba izar bat, ez dakit, baina bueno, izarren artean eta izarrak zer ematen duten horri buruzko ba informazioa hori ondo kudeatu Donostiako zinemaldia badakigu zenbaterainoko oihartzuna duen gurean mundu mailan, bueno, kazetaria eta saren kudeatzailea den Estitxu Zabala ere bertan izango da, ezta?
Hori da, iruditzen zitzaigun oso profil interesgarriare bai, azken finean kazetaria da, izan da, duela urte, bueno, 10 urte okeraz banago egonda Irutxuroko hitzan, Donostiko hitzan, eta gero, bere bilakaerak eramandu ba community manager ikasketak egitea eta azkeneko edizioan zinemaldian ibili zen community manager bezala. Eta iruditzen zaigu zinemaldia dela adibide on bat estuak eduki dezaken zailtasunean, batez ere hizkuntzekin. Hau da, zinemaldian hiru hizkuntzarekin edo idatzi behar da, nolabait, hau da, euskeraz, gazteleraz eta ingelese.
Hoiek dira hiru hizkuntza ofizialak edo, ezta? Bai, zinemaldia.
Hori da, hoiek dira hiru hizkuntza ofizialak eta informazio guztia euki beharko luke hiru hizkuntzetako zerbait. Orduan, beraiek badute zailtasun hori, hau da, segun eta ze pelikula izan, bai egokitzen direla hizkuntza batetara gehiago edo bestera, edo segun eta ze artikulu nolabait, baina nola eman informazioa, ez? Horrelako festival internazional batentzat, ez? Eta gero baita ere, ba momentuko garrantzi hori, ez? Azken finean festivala da, hasiera data batekin eta amaiera data batekin eta hor dagoen informazio pila, ez? Nola
eraman. Guzti hori nola eraman, edo nola kudeatu, ez da? Bai,
bai, hori da, momentuko informazio hori. Orduan, ba oso interesgarria da berarekin, bueno, aurre ez egon nintzen egun horretan, ba, ipatzen zidan, ba, lantalde bat zirela, lau pertsona ziren, zinemaldian, txareetan eramateko lau pertsona dira, baina hoien atzean ere argazkilari pila, bideogile pila daude, eta azken finean informazio piloa dago, eta beraiek egiten duten azkenan da, filtro lan bat, ez? Hau da, eduki bat aukeratu, eta sareetara eraman, ez? Eta orduan egokitu sareetara, ez? Orduan hemen baitara ausnarketa potente bat ateratzen zaigu, jardunaldi honetan dala, nola tresnak askotan baldintzatzen duen askoren lana bezala, ez? Hau da, azkenean ilustratzailearen zat, Instagram karratua izatea, nola bait, irudiaren formatua karratua izatea, eragiten dio ilustrazioa karratua egitea, nola bait, saretara, ez? Eta gero zinemaldiakoren zat, ba, egiten dio, ba, labur izatea, eta hizkuntza bat aukeratu behar izatea, eta bar, ez? Orduan, nola gaur egun sareek baldintzatu duten gure lana askotan eta nola egokitzen garen sareetara, ez?
Bueno, eta zenbaterainoko garrantzia duten hau guztiak zurekin hau askotan aipatzen dugu edo beti aipatzen dugu, baina egia da eta hori egunetik egunera ere gauzatzen ari den zerbait da. Bueno, adi testuari orduan, hortxe, nortasuna sarean aurten 2020 urte hontako ba lehendabiziko jardunaldi hori, bueno, nortasuna sarean.eusen sartu eta izena hor ematea dugu, ezta? Arkaitz?
Hori da, bai, hori da. Koldo Mitxelenan da jardunaldia Donostian, urrengo asteazkena, urtarrilaren 29an, eta da, arratsaldez, 6:30-7:30. Orduan, plazak mugatuak diren ez Koldo Mitxelenako areto nagusian, ba, horregatik eskatzen dugu, antolakuntza dela eta ba, jendeak izena ematean, aurrez, nortasunasarean.eus webgunean, guztiz doakoa da, eta eskatuko dugun informazioa soilik izena, abizenak eta email bat da, emaila gero bertaratzea baieztatzeko izango da, eta hori da, animatzen dugu jendea, azkenean baitare batzutan galderetako tartea sortzen da, eta ez da interesgarriak sortzen dira, Eta bueno, espero dugu jendearentzat interesgarria izatea aurten aukeratu dugun gaia.
Bueno, eta gainera garrantzitsuna da beti horrelako jardunaldietan arkaitz biltzen dituzutela ba profesionalak, esperientzia handiko pertsonak eta hoiengandik ere asko ikasi dezakegula. Eta ez bakarrik, ez dago jardunaldia zuzendua bueno, espezialistak direnei edo, ez? Baizik eta bueno, pertsona arruntagoentzat ere, ba zuzenduta dago, hemen bai. Bueno, denetik ikasteko aukera dagoelako eta gaur egun edonork erabiliko duen ba erraminta bat ere badelako eta beraz
bai hori da hori da hori asko eskertu dizut esatea eta goraztea hori egia da guk azkenan jardunaldi hau beti egin dugu publiko zabalai bideratu da osea azken finean iruditzen zaigu hori gertatzen dela osea azkenean gai hauek adituen artean edo berta komunikazioan ibiltzen garenontzat ba bai dira gai batzuk ba pixka bat ba kontrolatzen ditugunak edo pixka bat bai gaudela hoien gainean nola baitaz baina bai iruditzen zaigu ba, izan daitekela interesgarria gaur egun edon horrentzat, ez? Azken finean, denok gaude sareetan, denok daukagu, ez? Ba, interneten erabilera bat, ez? Eta denok itokatu dakiguke noizbait, ba, zerbait egitea bertan, ez? Orduan, hor, bide horretan, ba, denok ikasi dezakegu, zuk esan bezala, eta azkenan hemen jardunaldi honetan egongo direnak, bai izango direla erreferente batzuk, ez? Orduan erreferenteak izatea bide horretan ba oso garrantzitsua da.
Eta guztiok dugulako zerbait esateko arkaitz, modu batean edo beste.
Hori da.
Adi testuari, datorna asteazkenean hortxe Koldo Mitxeleran, Donostian, arratsaldeko 6:30etan izena emateko nortasunasarean.eusen. Arkaitz, ba, plazer bat izan da, gaurko goizontan hemen zugurekin izatea, bale?
Bai, berdin, mila esker.
Ondo joan daia guztia, besarkada bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko,
agur. Agur.